trying to come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Εδώ είμαστε, σε τρελά κέφια. Καλή σας ημέρα. Η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές το επιβάλλει, θέλοντας και εμείς για τους υπόλοιπους. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, χωρίς τον Βασιλεία Δαμόπουλο σήμερα. Μια μικρή αδιαθεσία θα το κρατήσει μακριά μας. Με την υπόλοιπη παρέα, από αύριο σε πλήρη σύνθεση, ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου, την ανέφερα ήδη, επέλεξε τις μουσικές. Η Γιάννα Αρφάνη, γενική διευθύντρια της εκπομπής στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου. Θα σας κρατήσουμε όλοι μαζί στην τροφιά έως τις 9. Γρήγορα να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τα μηνύματά σας, τότε δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας. Αν επιθυμείτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Τρίτη 13 Φεβρουαρίου. Αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο που αγαπάμε, στο ραδιόφωνο που μας κρατά συντροφιά, στο ραδιόφωνο που γιορτάζει σήμερα, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να ασχοληθούμε με την ημέρα. Τρίτη και 13 λοιπόν. Πολλοί μπορούν να κάνουν διάφορα γιατί η μέρα θεωρείται γρουσούζικη για όλους. Λοιπόν, όχι για όλους. Η πρόληψη γύρω από τη συγκεκριμένη μέρα είναι μια ελληνική και μια ισπανική παράδοση. Οι Έλληνες και οι Ισπανοί θεωρούν ότι Τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη. Για τους Αγγλοσάξονες η πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου είναι Παρασκευή και 13. Ενώ για τους Ιταλούς είναι η Παρασκευή και 17. Το λέω αυτό για να αποφορτήσω αυτούς που πιστεύουν σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Είναι και Διεθνής ημέρα προφυλακτικού. Φαντάζομαι δεν χρειάζονται συστάσεις και για τα δύο. Και ανατρέχοντας στο σαν σήμερα, να που θέλω να σταθώ. Σαν σήμερα, το 1950, γεννιέται ο Πίτερ Γκάμπριελ. Ένας καλλιτέχνης, ένας ρόκερ, ένας Βρετανός ρόκερ, για τον οποίο δεν χρειάζονται συστάσεις, φαντάζομαι. Καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως Ανατολικό Αιγαίο, Θράκη και Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 17 βαθμούς το μεσημέρι. Στους 16 θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη, όπου το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο. Η κατάσταση στους δρόμους δεν έχει αλλάξει πολύ από την εικόνα που μας έδωσε λίγα λεπτά πριν από τις 8 ο κύριος Κίμων, λογοθέτης, και θα μιλήσουμε μαζί του και λίγο πριν τις 9 για να έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Αλλά έτσι για να έχετε μια εικόνα, μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού. Έχει αρχίσει να έχει προβλήματα η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, περίπου από τη Κόβρηση και μέχρι το Μαρούσι. Έχουμε μια αυξημένη κίνηση. Η Κηφισία στο Υγεία και στο ρεύμα καθόδου στο Υγεία και στη διασταύρωση με Κατεχάκη, και η Μεσογείο έχει κάποια προβλήματα. Και η Βασιλή Σοφία σε αυτήν την ώρα έχει κίνηση. Να το λάβετε υπόψη σας για όσους ξεκινήσετε τώρα. Α, και η Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά. Let him sit beside you, eat right off your plate. Η συνάντηση με τους αγρότες, το τριπλό φωνικό στην Γλυφάδα, το σαμποτάζ στο σερβερ του ΕΚΠΑ, η διεργασία στην κεντροαριστερά και οι απαντήσεις που θα δώσει σήμερα ο Κώστας Καραμαλής στην Εξεταστική Επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών είναι από τα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Τι θα λέγατε, να ρίξουμε μια ματιά στον ηλεκτρονικό τύπο, να δούμε ποια θέματα κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα, 17 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε από την earthnews.gr. Η συνάντηση στο Μαξίμου που είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι είναι αυτή την ώρα στις περισσότερες ιστοσελίδες πρώτο θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Earth News, στο Μαξίμου για Αγρότες, κρίσιμη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλα θέματα από το Earth News, το τριπλοφωνικό στη Γλυφάδα, όπως σας είπαμε, τι όπλησε το χέρι του 75χρονου εν αναμονή των καταθέσεων οι αρχές. Και θέμα δίκη για το μάτι, σήμερα η αγόρευση του εισαγγελέα για τους 21 κατηγορούμενους. Newsy.gr. Καρέ καρέ το μακελιό στην ναυτιλιακή της οικογένειας Καρνέση στη Γλυφάδα, αποφασισμένος να σκορπίσει το θάνατο ο δράστης. Η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό σήμερα στις 12, δεύτερο θέμα στο Newsit, και ένα θέμα σχετικό με τον έμφυα σε 11 δόσεις φέτος, σε 12 από το 2025, απαλλαγή φέτος για τις πληγήσεις περιοχές από πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές, διαβάζουμε πάντα από το Newsit. News 24-7, οι αγρότες αγωνίζονται για όλους μας. Τέσσερις άνθρωποι του κλάδου μας εξηγούν τι συμβαίνει ακριβώς με το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διαβάζουμε από το News 24-7 και θέμα φιλοξενεί το site από το χώρο της υγείας. Κλειστό το 40% από τις χειρουργικές αίθουσες, έως και 2 χρόνια η αναμονή για επέμβαση. Πρώτο θέμα, το τριπλοφωνικό στη Γλυφάδα και εδώ είναι πρώτο θέμα. Δεύτερο, η συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Στις 12 η συνάντηση Μητσοτάκη αγροτών, το πακέτο της κυβέρνησης για να συναντηθούν στη μέση. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, για να μας μεταφέρει και αυτός τις πληροφορίες που υπάρχουν λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση για το τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στους αγρότες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το κλειδί, αυτό θα κρίνει και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων. Εθνος.gr, ραντεβού στο Μαξίμου για κυβέρνηση και αγρότες. Ποιες αποφάσεις ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Από το ΑΗ Εφημερίδα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Μάλλον και εδώ αυτό είναι το πρώτο θέμα. Στις 12 συνάντηση Μητσοτάκη αγροτών, αισιόδοξη κυβέρνηση. Τι νέες παραχωρήσεις θα γίνουν, διαβάζουμε από το ΑΗ Εφημερίδα. Τραγωδία στη Βουλγαρία, άλλο θέμα από το ΑΗ Εφημερίδα. Έλληνα σκιέρ νεκρός από χιονοστιβάδα. Η πλαγιά του θανάτου, το λάθος της παρέας. Και βεβαίως θέμα για το φωνικό στη Γλυφάδα, αλλά και για τη σημερινή εκδήλωση των τριών, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε. Την εκδήλωση στην οποία ομιλητές θα είναι ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αξιόγλου. Απόψε η εκδήλωση των τριών, διαβάζω από το Εφημερίδα. Νευρικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι ζήτησαν τη διαγραφή Τεμπονέρα. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά και στο CNN.gr, η ώρα της κρίσης για τα μπλόκα, τα μέτρα για τους αγρότες και η στρατηγική εκτόνωσης, και να καλημερίσουμε αμέσως τον Άγιο Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες του για το εάν υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης, τι μέτρα προτίθεται περαιτέρω να προτείνει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συνάντηση. Άγιε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω πως υπάρχει καταρχήν μια αισιοδοξία από χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού φαίνεται πως ολοκληρώθηκε το πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί από πλευράς της κυβερνητικής στη συζήτηση. Απαντήσεις δηλαδή που θα δοθούν από πλευράς της κυβέρνησης στα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί από τους αγρότες. Και το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά πως υπάρχει ένα πακέτο μέτρων που θα παρουσιαστεί σήμερα στους εκπροσώπους των αγροτών, και το οποίο φαίνεται πως θα ικανοποιήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις τους. Τώρα βέβαια ισχύει ήδη στο κ. Μητσοτάκη πως ξύστηκε και το πάνω του βαρελιού, έτσι ώστε να ενωθούν οι πόροι και τα μέσα που θα
λυσίζουν. Και προδιέθεται αυτή η φράση ότι κάποια χαρτιά θα υπάρχουν στο τραπέζι, κάτι θα προταθεί περαιτέρω από την κυβέρνηση από αυτά που ήδη έχουν προταθεί.
Μήπως και δεν θα υπάρχουν άλλα.
Και δεν θα υπάρχουν άλλα. Ο κύριος Χατζηδάκης από το Σάββατο το λέει αυτό.
Ακριβώς, θα μελετηθεί και αυτό υπόψη. Ως προς τα σκέλη αυτά λοιπόν των απαντήσεων που θα δοθούν στους αγρότες, το ένα αφορά το πετρέλαιο που έχει ήδη ανακοινωθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για το 2024, θα δοθεί σε περίπου 300.000 αγρότες άμεσα ως προκαταβολή το 30% από τα 82 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα θα δοθούν σε δόσεις μέσα στους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να τονωθεί αυτό που ζητείτε, η ρευστότητα των αγροτών για να ξεκινήσει και η σχετική παραγωγική διαδικασία. Ενώ το δεύτερο σκέλος, και αυτό φαίνεται πως έκλεισε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, για το οποίο έχει ανακοινωθεί μια μείωση 10%. Σύμφωνα τώρα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στο αγροτικό ρεύμα, η οποία θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα και δεν θα αφορά εν τέλει μόνο την Θεσσαλία όπως αρχικά έχει συζητηθεί. Πρόκειται για ένα μέτρο που φαίνεται δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς ενδιάζεται η κάλυψη του κόστου να γίνει από τους παρόχους. Γι' αυτό και είχαμε, θα πρέπει να πούμε, και μία σχετική σύσκεψη και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Υπάρχει βέβαια και τα μηνύματα που δώσει ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής ή τουλάχιστον τις προτάσεις που θα κάνει η κυβέρνηση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια όλα αυτά σημαίνουν πως δεν θα υπάρχει κλείσιμο των δρόμων, είναι κάτι πολύ βασικό για την κυβέρνηση.
Να περιμένουν λοιπόν να γίνει σύσκεψη, τις αποφάσεις των αγροτών και πώς θα συνεχίσουν και αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Άγη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Καλό ρεπορτάζ σήμερα. Να είσαι καλά. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Τι λέτε, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν διαφέρουν πολύ τα θέματα από αυτά που κυριαρχούν στον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινώ από την Καθημερινή. Σαμποτάζ στις τηλεεξετάσεις. Πώς η στάση εργασίας των διοικητικών του ΕΚΠΑ προκάλεσε blackout. Πράγματι, αυτό που συνέβη χθες στο ΕΚΠΑ συζητήθηκε και κάτι μου λέει ότι θα συζητηθεί και σήμερα. Το ερώτημα είναι αν θα αποδοθούν ευθύνες για αυτό που έγινε, για τις εξετάσεις που αναβλήθηκαν για μια άλλη μέρα, να περιμένουμε πια. Γιατί εκτός από εμάς περιμένουν και οι φοιτητές που ήταν έτοιμοι, είχαν διαβάσει για να δώσουν τις εξετάσεις τους. Πάντα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, οι Έλληνες ψηφίζουν Biden, δημοσκόπηση της Καθημερινής για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και συσπήρωση και οργή για τις δηλώσεις Τραμπ. Ξέρετε, αυτές σχετικά με το ΝΑΤΟ, ότι όποιος δεν πληρώνει, νομιμοποιείται ο Πούτιν να του επιτεθεί. Ήταν προφανώς ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις από τους νατοϊκούς συμμάχους και υπήρχαν πράγματι. Εφημερίδα Τα Νέα, για κυβέρνηση και κέντρο-αριστερά, δύο συναντήσεις που κρίνουν πολλά. Στο Μαξίμου η μία, διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο, οι αγρότες τι θα ζητήσουν, τι θα τους υποσχεθούν. Η δεύτερη στο θέατρο Α, Το πρώτο ραντεβού για το μέλλον της κέντρο-αριστεράς. Άλλο θέμα από τα νέα, τι όπλησε το χέρι του δολοφόνου. Ένα μακελιό στην Γλυφάδα που σοκάρει. Και κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος. Νέα στήριξη σε 730.000 νοικοκυριά. Ναυτεμπορικοί μένουν στα χαρτιά οι παραγραφές χρεών προς ΕΦΚΑ, που κολλάει η διαγραφή οφειλών, μόλις 9.088 οι σχετικές αιτήσεις, και από τον ελεύθερο τύπο οι 1.213 προσλήψεις σε 137 δήμους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από έμπιστος έγινε δολοφόνος και αυτόχειρας για το μακελιό, για το τριπλοφωνικό στη Γλυφάδα, και φωτογραφία της Taylor Swift. Το Super Bowl στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μάτς των δισεκατομμυρίων, ο πρωταθλητής Καρλάφτης, δικός μας κι αυτός, και η Taylor Swift. Η εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου, αποφασίζει για τα μπλόκα. Ουσιαστικά μέτρα ζητούν από τον Πρωθυπουργό οι αγρότες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, σφαγή στη Γάζα, ετοιμασίες για μαζική χερσαία εισβολή στη Ράφα. Είναι τόσο οργισμένος ο Τζο Μπάιντεν που αποκάλεσε, άντε μην πω πώς, μάλλον που αρχίζει να μιλάει πολύ επιθετικά, έως παρεμβάσεως σε σουρού για τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δημοκρατία, έξαλλος ο κόσμος με τα πρωτοπαλίκαρα του Κυριάκου, υπουργή για κλάματα, ο τίτλος του, και ριζοσπάστης, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Απογειώνονται η πολεμική εμπλοκή και οι κίνδυνοι για το λαό. Και αναφορά στο ριζοσπάστη βεβαίως για τη σημερινή συνάντηση, ακλόνητοι στα μπλόκα, απαιτούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να επιβιώσουν από το ριζοσπάστη. Πάμε στην Αυγή, οι λύσεις και το αδιέξοδο, αναφορά βεβαίως στη σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Δύο λύσεις ανάσα, όπως χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασελάκης. Στον αντίποδα, η αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης, ενεργά παραμένουν τα μπλόκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τέσσερις τροπολογίες για τους αγρότες. Και να ολοκληρώσουμε αυτό την αναφορά μας στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων με την εφημερίδα Κόντρα. Τεινάζει στον αέρα τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, οργεί στο Μαξίμου για τα παιχνίδια Σαμαρά, κινητοποιεί βουλευτές για τα ομόφυλα ζευγάρια και ετοιμάζει μανιφέστο διαφοροποίησης σε κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Λεπτά μετά τις 8, νομίζω είναι ώρα, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ειδήσεις μας και από την περιφέρεια, να ακούσουμε το περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Χανίων και την Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Μαρίνα.
Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στα Χανιά, και βέβαια τα βλέμματα σήμερα είναι όλα στραμμένα στη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό.
Έτσι.
Από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Περιμένουν, όπως λένε, να βγει λευκός καπνός. Χθες είχαμε κινητοποιήσεις Σπάρτη, Φάρσαλα, Κιλκής, Αίγιο και Τρίκαλα. Ξεχωριστά αγωνιούν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Είναι και εκείνοι που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα σας φέρω στην Κρήτη. Θα πάμε στο Ρέθυμνο, γιατί χθες ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε το 14χρονο κορίτσι από το Μιλοπόλιο. ποτάμο. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες το θέμα. Φέρεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 12 άνδρες σε βάθος 2 ετών. Κατέθεται για 4 ώρες χθες παρουσία παιδοψυχολόγου. Από σήμερα οι κατηγορούμενοι έχουν κληθεί να απολογηθούν τμηματικά. Θυμίζω ότι στη φυλακή είναι ένας 38χρονος Πακιστανός, κατηγορείται ένας ακόμη από το Μαρόκο και 10 Έλληνες. 4 από αυτούς με κατηγορίες για βιασμό και οι υπόλοιποι για αιτήσιες πράξεις με ανήλικο. Θα πάμε στην Κέρκυρα, γιατί εκεί συνεχίζεται η κατάληψη σε 5 από 7 τμήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και εκεί οι φοιτητές έχουν αποφασίσει να κάνουν συνελεύσεις αυτή την εβδομάδα και έχουν δώσει ραντεβού την 5η, 12 το μεσημέρι, για να κάνουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μια πορεία στους δρόμους της πόλης. Στο Νότιο Αιγαίο έχουν θέμα. Είναι ανάστατοι οι πολίτες, γιατί δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των υγειονομικών εκείνων που εργάζονται στο ΕΣΥ μέσω προγραμμάτων δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από χθες να σταματήσουν οι 85 χημειοθεραπείες που γινόταν στην παθολογική κλινική, γιατί απλά δεν βγαίνουν οι βάρδιες.
Μάλιστα.
Έχουν και εκεί πρόβλημα. Στο νοσοκομείο παραιτήθηκαν 4 γιατροί, ζητούν βέβαια γιατρούς μόνιμους και βεβαίως να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Στη Λάρισα πάλι ο Δήμος υλοποιεί ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή στα σχολεία. Όπως είναι η ενημέρωση και η ενθάρρυνση των μαθητών στις διαδικασίες ανακύκλωσης. Αλλά και στην Κομωτινή ο Δήμος, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης, υλοποιεί ένα πρόγραμμα. Έχει αντικείμενο την ενημέρωση των μαθητών γύρω από την κοινοφιλία. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι στην Αρκαδία ιδρύονται 3 ανώτατες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Ουσιαστικά πρόκειται για την αναβάθμιση και μετονομασία των ΤΕΟΣ ΔΙΕΚ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από 105,8 στους 91,6. Πρωινές διαδρομές το πρώτο, χωρίς τον Βασιλιά Δαμόπουλο. Σήμερα μια μικρή διαθεσία τον κρατάει μακριά μας. Οι υπόλοιποι της συντροφιάς του ευχόμαστε περαστικά και είμαστε η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. η Ήρα Παναλίντου στις μουσικές επιλογές, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα. Γυναικεία υπόθεση η ενημέρωσή σας από εδώ, αυτή την ώρα και ως τις 9. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι 2. Με τα μηνύματά σας πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνει στο 54160 ή σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Κάνετε like και μας στέλνετε το σχόλιό σας. Να πούμε τις καλημέρες μας στον 623 που μας λέει, μην ξεχνάτε για το 3 και 13 που λέγαμε, το Απόλλων 13 έπεσε και με θύματα. Σύμπτωση, δεν το ξέρω, μου το θυμίζει, θα το ψάξω. Ο 020 μας ρωτάει για το από πού και γιατί του Γιώργου Παπαζαχαρίου, που μεταδιδόταν λίγο πριν τις 8 και λίγο πριν τις 6, γιατί δεν το, αν έχει αλλάξει η ώρα. Όχι, ο Γιώργος συνταξιοδοτήθηκε και γι' αυτό δεν το ακούτε. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλία. Καλημέρα στο Γιάννη, τον άλλο Νίκο, τον Βασίλη, τη Μαρία, τον Κωστή, την Κατερίνα, την Ειρήνη. Πολλές καλημέρες. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Πολλά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Κυριαρχεί η συνάντηση στις 12 το μεσημέρι των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα όμως με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τη συνάντηση που έχουμε σε λίγες ώρες του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών και η οποία είναι λογικό ότι θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Εάν δεν ικανοποιηθούν, έχουν πει οι αγρότες ότι θα σκληρούν τη στάση τους. Πολλοί ωστόσο είναι αυτοί που εκτιμούν, κύριε Ζαχαριάδη, ότι το κλείσιμο δρόμων, εάν το αποφασίσουν βέβαια, θα τους φέρει απέναντι στην κοινωνία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σωστό να συζητάμε τα αιτήματα και τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Δεν ξυπνάει κανείς ένα πρωί και λέει, α, δεν έχω τι να κάνω σήμερα, μήπως κλείσω ένα δρόμο. Εδώ γίνονται πράγματα τα οποία είναι απολύτως παράλογα. Δηλαδή, το αγροτικό πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από το οικιακό τιμολόγιο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Mm-hmm. Οι αγρότες καταγγέλουν ότι οι τιμές στο χωράφι είναι μη βιώσιμες και οι καταναλωτές καταγγέλουν ότι οι τιμές στο ράφι είναι μη βιώσιμες από την άλλη. Δηλαδή, πολύ φτηνές στο χωράφι, πολύ ακριβές στο ράφι. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο? Ένα άλλο ζήτημα σοβαρό που βάζουν είναι το θέμα των ενισχύσεων, των καταστροφών που παθαίνουν κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και τώρα και για τα επόμενα χρόνια είναι να συζητάμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Εάν βλέπουμε ότι τα αιτήματά τους είναι λογικά, και εγώ τα θεωρώ λογικά και θεμητά και συμφωνούμε, νομίζω ότι εφόσον υπάρχουν τα περιθώρια πρέπει να ικανοποιηθούν. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σκληρή έκφραση. Τι εννοεί ακριβώς? Δηλαδή, διαβάζω στις διάφορες οικονομικές εφημερίδες, στις ροζ σελίδες, στις πορτοκαλί, ότι η οικονομία ακμάζει, πετάει, πάει καλά κτλ. Και ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εξαντλήσαμε όλα τα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ο κύριος Μαρινάκης, τελειώσαμε, δώσαμε. Τώρα λέει ξύνω τον πάτο.
Απ' την άλλη δεν ακούγεται λογικό η οικονομία να δώσει. Ναι, απ' την άλλη δεν ακούγεται λογικό η οικονομία να δώσει, να ικανοποιήσει αιτήματα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Για παράδειγμα, δεν ανοίγει θέμα και για άλλες επαγγελματικές ομάδες.
Φυσικά, δεν λέει κανένας να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ελλημάτων ή χρεοκοπίας. Λέμε όμως ότι πρέπει να φύγουν από καταστάσεις παραλογισμού και να μπουν προτεραιότητες. Δηλαδή, πού πάει το Ταμείο Αθλητικότητας και Ανάκαμψης σε αυτή τη χώρα που είναι πολλά δισεκατομμύρια? Το παίρνει ο κύριος Ζαχαριάδης, το παίρνει η κυρία Γεωργίου, διανέμεται σε παραγωγικές δυνατότητες προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο παραγωγής οι αγρότες? Αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε και αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητήσουμε. Θα φτιάξουμε, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενεργειακές κοινότητες ώστε να μπουν κατά προτεραιότητα οι αγρότες στο δίκτυο και να παράγουν το ρεύμα τους? Γιατί αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, τα 30 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολύ, πολύ χαμηλό και δεν παίρνει και προτεραιότητα στο δίκτυο. Θα δώσουμε έμφαση στην έξυπνη γεωργία και στην πράσινη γεωργία. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την πρόσφατη κρίση που είχαμε με την πανδημία, όπου είδαμε ότι οι γραμμές της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ Δύσης και Ανατολής διεκόπησαν, και να βγάλουμε το συμπέρασμα μας τι σημαίνει αυτό για τη διατροφική ασφάλεια, για το γεωργικό τομέα. Μας απασχολεί αυτό το σοκ το οποίο υπέστη ιδίως στον τομέα της διατροφής η Ευρώπη από την βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έλλειψη σιδηρών? Αν αυτά τα πράγματα δεν τα δούμε στην πλήρη τους διάσταση, δεν θα μπορούσουμε να απαντήσουμε ούτε στο ζήτημα των αγροτών, ούτε στο ζήτημα της κοινωνίας, διότι έχουν ένα σωστό αίτημα οι αγρότες που διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι λένε? No farmers, no food. Άμα δεν έχεις αγρότες να παράγουν, δεν έχεις τροφή να φας.
Ωστόσο, ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας των κινητοποιήσεων θέτει και ένα μεγάλο θέμα για την ΚΑΠ και φαίνεται ότι ξεφεύγει από το πλαίσιο της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων με τις αντιπροτάσεις τους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα Ευρώπης πια.
Προφανώς. Προφανώς. Αλλά η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστεί στο διάλογο της Ευρώπης. Η ΚΑΠ είναι σχεδιασμένη με δεδομένα πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πριν την κρίση της πανδημίας. Εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν μπορούμε να πάμε. Εδώ έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν πάμε με το σχεδιασμό που είχαμε πριν από αυτές τις τεκτονικές αλλαγές στην επόμενη μέρα. Και επίσης δεν γίνεται να φορτώσουμε όλο το κόστος της πράσινης μετάβασης, την οποία την θεωρώ αναγκαία, στον αγροτικό παραγωγικό κόσμο. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια διαβάθμιση.
Απ' την άλλη, καθυστέρηση που ζητούν πολλοί αγρότες όλη την Ευρώπη, να εφαρμοστούν τα μέτρα για την πράσινη μετάβαση, δεν είναι και λίγο φαύλος κύκλος, κύριε Ζαχαριάδη? Γιατί η κλιματική κρίση πρωτίστως στους αγρότες πλήττει, γι' αυτό.
Εγώ σε αυτό το θέμα είμαι απολύτως καθαρός. Πρέπει με ταχύ ρυθμό οι οικονομίες όλου του κόσμου, αλλά ιδίως της Δύσης, να πάνε στην πράσινη κατεύθυνση. Το κόστος όμως, γιατί αυτό είναι ένα κόστος ιδίως εμπροσοβαρές, δεν μπορεί να το αναλάβει ο μικρός και ο μεσαίος αγρότης, ο μικρός και ο μεσαίος κλήρος. Πρέπει να γίνει μια αναλογική κατανομή του βάρους, ιδίως τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους, που έχουν και την ευθύνη για το γεγονός ότι χρειάζεται να πάμε άμεσα στην πράσινη μετάβαση, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμβάλει πολύ περισσότερο στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση, στην υποβάθμιση των οικοτόπων και της γεωργίας κτλ. Δηλαδή, οι οποίοι έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά, να πληρώσουν και το μεγαλύτερο κόστος για να πάμε στη μετάβαση και να προστατέψουμε την παραγωγή.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο σαμποτάζ που είχαμε χθες στο σερβερ του ΕΚΠΑ σε σχέση με τις διαδικτυακές εξετάσεις των φοιτητών. Πολλοί λένε ότι υπάρχει θέμα παράβασης καθήκοντος από την πλευρά των υπαλλήλων, των διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτή την ενέργεια.
Κοιτάξτε,
υπάρχει ή όλα ήταν καλά?
Δεν είμαι εγώ, δεν ανήκω εγώ στις ελεκτικές αρχές. Εδώ δίνεται ένας αγώνας για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι το μεγάλο αίτημα. Το ΕΚΠΑ, στο οποίο αναφέρεστε, ανεξαρτήτως τι γνώμη έχει καθένας για αυτή την ενέργεια, είναι μέσα στα κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.
Ναι.
για να μπορέσει να παραμείνει στα πανεπιστήμια τα κορυφαία ανά τον κόσμο. Το λέω γιατί και εγώ είχα έτσι την τιμή να περάσω την φοιτητική μου ζωή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας. Πρέπει να στηριχθεί, πρέπει να χρηματοδοτηθεί.
Και να είναι ανοιχτό κυρίως. Να είναι ανοιχτός, να γίνονται μαθήματα.
Μα κοιτάξτε, και την ελληνική ραδιοφωνία ανοιχτή την θέλουμε και να κάνει ραδιόφωνο και τηλεόραση. Και το Πανεπιστήμιο ανοιχτό το θέλουμε και να κάνει μαθήματα. Και τα νοσοκομεία μας ανοιχτά τα θέλουμε και να γίνονται χειρουργία χωρίς να πληρώνουμε. Όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία δεν ξυπνάνε με διάθεση να κλείσω την ΕΡΤ, να κλείσω το Πανεπιστήμιο, να κλείσω τους δρόμους αγροτικούς, να κλείσω τα νοσοκομεία, να κλείσω τα σχολεία. Δεν ξυπνάει κανένας έτσι. Εκδηλώνονται αντιστάσεις και τοποθετήσεις γιατί θεωρούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιοι φοιτητές ότι κλείπεται ένα μείζον δικαίωμα. Και νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο μεθοδεύεται νομοθετικά την επόμενη περίοδο στη Βουλή είναι πρώτα απ' όλα αντισυνταγματικό και νομίζω ότι το Σύνταγμα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας, το οποίο οφείλουμε και να το σεβόμαστε και να το υπερασπιζόμαστε. Και δευτερευόντως την κατάταξη, όχι αξιολογικά, θεωρώ ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένα σπουδαίο κεκτημένο της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο έχει συμβάλει στην κοινωνική κινητικότητα, στη συγκρότηση της μεσαίας τάξης, στη μόρφωση ευρύτερων τμήματων του ελληνικού λαού. Λέμε καμιά φορά τα παιδιά μας που είναι μορφωμένα, που είναι φεύγουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Από πού έχουν σπουδάσει αυτά τα παιδιά?
Επειδή
από το
κλείσιμο.
Από το ΕΝΙΠΗ, από το ΕΚΠΑ, επειδή... από το ΑΣΟΕ. Από το ΑΠΙΘΙΤ, mm-hmm. από το Δημοκρίτιο.
Επειδή το κλείσιμο των πανεπιστημίων, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων και όταν συνέβη με το κλείσιμο της ΕΡΤ, το πλήρωσε πολύ πολιτικά ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος το έκανε. Το κλείσιμο των πανεπιστημίων δεν ακούγεται περίεργο. Λέτε στο σήμερα. Ναι. Δεν ακούγεται παράλογο σε μια εποχή που μπορείς να πάρεις πτυχίο διαδικτυακά, να σπουδάσεις σε ξένα πανεπιστήμια, να κάνεις τις σπουδές σου αποστάσεως, εμείς να κλείνουμε τα σύνορα και να λέμε δεν συζητάμε για τίποτε άλλο?
Όχι, εμείς τα συζητάμε όλα.
Τα σύνορα αλλά... της εκπαίδευσης εννοώ.
Ναι. Λέμε ποιο είναι το καλύτερο δυνατό. Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν διαζώσεις παρουσία. Και διαζώσεις παρουσία. Προφανώς υπάρχει το ίντερνετ, προφανώς υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Δεν έχουμε βρεθεί όμως, αφήστε τώρα και μόλις αυτές τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, κάποιοι μπορούν να απαντήσουν στις εξετάσεις, να έχουν το λυσάρι δίπλα άνοιχτο, ένα άλλο κομπιούτερ και να βάλουν εκεί το πρόβλημα, να τους το λύσει και τα λοιπά.
Αυτές είναι οι νέες συνθήκες πια που μπορούν να θέσουν και να αμφιβάλλουν ακόμη και την εξεταστική περίοδο, την εξεταστική στα πανεπιστήμια.
Το θέμα το μείζον για τα πανεπιστήμια είναι να μπορούν να παράγουν ανθρώπους επιστήμονες χρήσιμους για την κοινωνία, με γνώσεις και αναπεδείο και εγκυκλοπαιδικές, γιατί έτσι ανεβαίνει σημαντικά το μορφωτικό επίπεδο mm-hmm. σε μια κοινωνία και σε μια χώρα. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που πριν τη δεκαετία του 80 δεν είχε ούτε αυτή την κοινωνική οικονομική στρωμάτωση, ούτε αυτή την επιστημονική γνώση που μπόρεσε να έχει τη δεκαετία του 80, του 90 και μετά. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί υπήρχε από τότε και τα δεδομένα της εποχής και της χώρας μαζικό, ισχυρό, δημόσιο χαρακτήρα πανεπιστήμιο. Το κάνανε οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ. Στις νέες συνθήκες, 40 χρόνια μετά, χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Θεωρώ άδικο και αναξιοκρατικό να χρειάζεται κάποιος για να μπει στην ιατρική Αθηνών ή στο βιολογικό ή στην νομική 17, 18, 19 χιλιάδες και πλέον μόρια στο δημόσιο πανεπιστήμιο και σε μια σχολή με δίδακτρα, γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που λέμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και το μη κερδοσκοπικό. Το ένα δεν πληρώνει, το άλλο πληρώνει. Έτσι. Να θέλει 9.000 μόρια.
Να...
Δηλαδή, στο ένα είναι 9.000 μόρια συν λεφτά, το άλλο είναι 19. Δεν πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το θέμα.
Ναι, μα τώρα είναι δημόσιο και δεν είναι ιδιωτική σχολή. Δηλαδή, πολλοί κατηγορούν ως φοβικό τον νόμο για την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή που βγαίνανε και λέγανε «Πού πάτε εσείς, θέλετε με 9 να μπείτε στην...»
Άρα κακώς έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, κακώς θα υπάρχουν αυτές οι σχολές, οι μη κρατικές σχολές.
Εγώ λέω ότι πρώτον και στη δημόσια παιδεία και στη δημόσια υγεία δεν πρέπει να υπάρχουν δίδακτρα για την παιδεία, ούτε στα μεταπτυχιακά που υπάρχουν σήμερα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να χρηματοδοτήσουμε τα μεταπτυχιακά ώστε να είναι δωρεάν. Ούτε στα απογευματινά ιατρία που θέλει να βάλει ο κύριος Γεωργιάδης, αν κάποιος άνθρωπος αρρωσταίνει και θέλει να πάει πιο μπροστά τη σειρά του για ένα χειρουργείο, να πληρώνει. Είναι απαράδεκτα αυτά. Ο δημόσιος χαρακτήρας των βασικών αγαθών σε χώρα ευρωπαϊκή πρέπει να είναι πραγματικά δημόσιος. Και από εκεί και πέρα να δούμε τις μορφές της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, ώστε να γίνει σύγχρονο, ώστε να γίνει εξωστρεφές, ώστε να ανοίξει τους ορίζοντές τους. Αυτό που είπατε ότι η γνώση δεν έχει σύνορα κτλ. Αλλά αυτό να είναι ανοιχτό σε όλους. Όχι σε αυτούς οι οποίοι.
Είστε σαφείς, κύριε Ζαχαρίαντη. Ελάτε να έρθουμε και στην εκδήλωση την απόψινη, αυτή την εκδήλωση για την κέντρο αριστερά. Απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη, ποιος είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Και μόνο ο τίτλος θέτει αμφιβόλο ότι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι οι επικεφαλείς των κομμάτων τα οποία συμμετέχουν. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Τεμπονέρα που συμμετέχει σε αυτήν την εκδήλωση?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο και κρίσιμο να υπάρχει οριζόντια επικοινωνία και κοινωνική επικοινωνία μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Καθένα από τα κόμματα έχει την ηγεσία του. Εμείς έχουμε τον κύριο Κασελάκη, τον σύντροφο Στέφανο, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Πασόκ, τον κύριο Χαρίτση, Νέα Αριστερά κτλ. Ποιος είναι απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ψηλότερος, θα το αποφασίσει σε λίγους μήνες ο ελληνικός λαός. Και εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προνομιακά μπορεί να εκφράσει τις κοινωνικές αντιστάσεις, να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα πάνω στις ευρωπαϊκές εκλογές, ώστε πηγαίνοντας στις εθνικές εκλογές να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, κοιτάξτε κυρία Γεωργίου, εδώ έχουμε σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, τις προτελευταίες αναφέρομαι του Μαΐου, όπου εκεί θα μπορούσε κάποιος να πει έχουμε απλή αναλογική, παιδιά να συνεργαστούμε, οι προοδευτικές δυνάμεις, μεγαλύτερο ποσοστό από τις συντηρητικές, άρα θα πάμε και όλοι μαζί. Έχουμε ένα μπόνους 40 εδρών. Ούτε μπορεί να γίνει αυτό το οποίο έκανα, το λέω, το εγώ είναι εμείς, η ανοιχτή πόλη με το β' γύρο του Δήμου Αθηναίων.
Σε σχέση με τον Χαριδούκα.
Στηρίξαμε τον κύριο, ναι, γιατί εκεί πήραμε 13 εμείς και 14 ο κύριος Δούκας και μετά τον στηριχτήκαμε και τον
λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά αυτό.
Και λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά. Ναι. Εγώ όμως δεν πάει έτσι. Δηλαδή αν πάμε με αυτόν τον νόμο, ο κύριος Μπακογιάννης θα έβγαινε που πήρε το 41,8. Mm-hmm. Άρα εδώ χρειάζεται η συγκρότηση, και εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει αυτό, ενός ισχυρού πολιτικού και κοινωνικού μετώπου, το οποίο θα πάρει δύναμη από την ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε τι συζητάγαμε προηγουμένως, αγρότες, φοιτητές.
Είναι λάθος όμως να γίνεται αυτή η εκδήλωση λίγους μήνες πριν τις ευρωεκλογές, όπου οι στόχοι των κομμάτων είναι η δική σας, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετική.
Προφανώς η σχέση μας, εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τα άλλα κόμματα πάμε ανταγωνιστικά. Δεν θέλουμε.
Άρα είναι λάθος να γίνεται τώρα αυτή η εκδήλωση.
Ούτε να επιβραβεύσουμε τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία ήταν σε χταριστική ένα χρόνο πριν και έλεγε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε βεβαίως τη στάση της Νέας Αριστεράς, η οποία διαχώρισε την τοποθέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και μάλιστα τους κατηγορήσατε επειδή κρατήσαν και τις έδρες τους. Άρα είναι λάθος να γίνεται αυτή η εκδήλωση τώρα.
Και βοήθησε στον πολυτεμαχισμό της ευρύτερης παράταξης της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, που κατά τη γνώμη μου μόνο αν μπορέσει να συσπηρωθεί κοινωνικά και να ενωθεί με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να κερδίσει τη συντηρητική.
Άρα είναι λάθος να γίνεται η εκδήλωση τώρα.
Κυρία Γεωργίου, το έχω ακούσει 6 φορές.
Περιμένω την απάντηση και αυτό. Θέλω την απάντησή σας.
Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά πρέπει να δώσω, δεν είναι ένα ναι.
Το καταλαβαίνω.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα να επικοινωνούμε, αλλά θα πάμε σε ευρωπαϊκές εκλογές ανταγωνιστικά. Και εκεί ο λαός θα διαλέξει ποιος θέλει να είναι ο ψηλότερος, ποιος θα είναι ο κοντότερος, ποιον θα επιβραβεύσει, ποιον θα αποδοκιμάσει και ως επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα αφιερώσω όλο μου το χρόνο από σήμερα μέχρι και τις ευρωπαϊκές εκλογές, που είναι ορατός πολιτικός ορίζοντας που έχω, για την πολιτική ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν πολιτικό υποκείμενο, με αλλαγές, με διορθώσεις, με αναπροσαρμογές, παραδέχοντας τα λάθη του, βλέποντας σημερινές δυσκολίες που έχει, μπορεί να είναι μια αφετηρία μεγάλης ανασύνθεσης της παράταξης κεντροαριστεράς και της αριστεράς.
Μου απαντήσατε απόλυτα διπλωματικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
Αφού με ρωτήσατε και εσείς απόλυτα διπλωματικά τρεις φορές, θα και εγώ αυτή την απάντηση. Όλοι κατάλαβαν όμως τι θέλω.
Βέβαια, βέβαια, έτσι πιστεύω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλούσα με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αν έχουμε τον Κύμωνα λογοθέτη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε χωρίς σηματάκι μαζί του. Απευθείας τον έχουμε λοιπόν για να μας δώσει την εικόνα για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, κύριε λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Ένα πολύ δύσκολο πρωινό Τρίτης με πάρα πολύ κίνηση κυρίως στη Μιχαλακοπούλου, στην Αλεξάνδρα, στην Αθηνών προς Κόρινθο, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας προς το κέντρο. Η Βάρη Σκοροπίου έχει προβλήματα από την Παραλιακή μέχρι και τη Σταδιωτική Σχολή Βελπίδων. Και η Φιλολάου στο Παγκράτη κίνηση, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Πανεπιστημίου έχουν αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να προσέχετε.